Někde v balíku jinej bez peněz, párek v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Přeji krásné odpoledne, trošku na večer, úplně všem, kteří jste si své poslouchací aparáty zapli, ať už do sítě nebo někam jinam. Zkrátka dobře, obnovili jste spojení se Svobodným vysílačem a zapli jste si Studio Midgard. To znamená, že právě teď slyšíte Petra Václava a za chviličku uslyšíte i mého hosta, kterého právě teď vítám. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, a to jak nyní při našem vysílání, tak i dodatečně se v záznamu, až budou mít čas si to poslechnout.
Takže jak online, tak offline poslech. Skvělý, jsem rád, že tě opět slyšíme tady teďko v éteru naživo. No a než se tě zeptám, Karle, jaký jsi měl týden, protože to pak se dostanu ke slovu, tak musím ještě říci, že dnes slaví svůj svátek Honzové, Honzíkové, Janové, Jenulové, já nevím, jak vy různě jim přezdíváte. Zkrátka Jan, 24.6. je Jana, myslím tedy je toho pána, čili je toho Jana, 295 627 nositelů a nositelek tohoto jména. Musíme už genderově k tomu přistupovat, takže i nositelek. Je to druhé pořadí v četnosti užívání tohoto jména. Předstihl pouze Jiří, a to sice o nějakých asi 19 tisíc necelých. Jo. Takže Honzové, dneska my vám přejeme k vašemu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, gratulantek, polibků, obětí, takových těch uzdravovacích. No a pochopitelné je, že vyzýváme úplně každého, kdo znáte nějakého Honzu, máte ho třeba v příbuzenstvu mezi kamarády, známými, přáteli, nebo jenom tak ho znáte a chcete mu udělat radost, tak mu popřejte. A to je jedno, jestli SMS-kou, nebo nějak jinak zprávou, nebo mu zavoláte, nebo ano, správně Honzo, ano, Honza z Prahy už píše, že děkuje, takže naši posluchači velmi často nosí toto jméno, takže osobně je navštivte třeba. No a popřejte. Popřejte jim, co se do nich vejde, protože popřejete 295 627 Honzíkům. No, to je takové opravdu až pohádkové jméno, protože vždycky se říkalo hloupý Honza, Honza na peci. Jenomže on ten Honza, který byl takzvaně nazýván hloupým, se nakonec ukázal, jako, že mu to hodně zapaluje. Takže řeknu, jakoby prosystémově se tvářil jako hloupý, čili jako systém ho hodnotil jako hloupého Honzu, by se dalo říci. Ale on měl tu moudrost právě od těch předků, takový ten selský zdravý rozum. Tak to je taková vlastnost Honzů, musím říci. A před dvěma měsíci slavil Jiří a to bylo úplně topové jméno, a Jan je hned druhé. Takže popřáli jsme, dneska není žádný přiblblý světový den čehokoliv, třeba světový den chroustů a mravenců, nebo světový den homosexuálů, kteří se stali bisexuály, aby následně se stali transexuály, aby potom migrovali na homo, na heterosexuály a potom zpátky, aby jaksi zjistili, že to úplně není ono a vybrali si nějaké z těch 54 pohlaví a k němu zase migrovali, takže bože, snad to ne. Takže žádný takový světový den dneska není, nikoho, ničeho, a my se můžeme pustit pomalu jistě do tématu. Karle, jaký jsi měl týden?
Tak ono to bylo takové napůl náročné, napůl nenáročné, protože teďka se blíží komunální a senátní volby. A to přicházejí takové ty šílenosti kolem nějakých těch různých podvodníků, kteří se pohybují kolem starostů. Ale vzhledem k tomu, že některé ty lidi od starostů znám, takže to nebude spíš otázka jejich úmyslu, ale je to spíš otázka jejich naivity. Dokonce jeden z těch lidí, co je veřejně činný od starostů, nebudu teda jmenovat, tak vděčí za svoji činnost některým lidem z naší rodiny. Takže to takové trošku tristní. Ale na druhé straně je třeba si dávat jako na tyhle ty lidi majzla, co se různě takhle pohybují. A zase je tam taky otázka toho, že mnoho těch lidí, kteří jsou takoví ti podvodníci, co se nalepí na politické strany, tak jsou mnohdy kryti českou policií. A nebo jejich trestná činnost není dořešována, řešena. To je stejný případ, jako stále nejsou různé řešeny žádné excesy místních, jak se ho občas zmiňuji, toho Pavla Struminského, nebo lidí z Radnice v Chotěbuzi, nebo lidí ze Zábřehu na Moravě, kdy tamnější starosta, co jsem zjistil, tak má velice kontakty s lidmi kolem pedofilie, velice aktivní kontakty, a zároveň kryje různé zločiny svých podřízených, anebo vůbec státní zástupci, že vůbec nereagují třeba na to, že stříž jako takový jako zločin, že co vyvádí za zločiny, a že vůbec nikomu nevadí, že stříž vlastně tam nemá na tom státní zastupitelství dělat nic, co dělat, že naopak je tam nasazen jenom na to, aby ho drželi pod krkem díky jeho zločinům, a tím pádem poslouchal vedení podvodníků z naší vlády, která maximálně co udělá, tak ho se dopustí, ale tomu se ještě, když tak dostaneme, to, co provedl ten Fiala s tím svým proslovem, to je jeden z geniálních podvodů, ale jestli je to podvod, který není ani tak od Fiala, jako od toho člověka, co on tam má nasazeného, toho Klímu, který je potomek těch komunistických zločinců, kteří v podstatě vylezli nahoru v 50. letech, když jako spoustu lidí bylo popravováno. No a mezi tím, že taková věc, která jako, nevím, jak posluchači zajímá nebo nezajímá, proběhl snad už konečně poslední soud ohledně konfederace politických vězňů, kdy lidi, skupina lidí napojených na STB ukradla konfederace politických vězňů na to, aby mohla je totálně rozkaz vykrást, a je zastupována advokátkou, která má kontakty a fungovala taky, spolupracovala a spolupracuje s lidmi bývalé státní bezpečnosti, ale to ne takový těch donášečů běžných, ale to byli takový těch manipulátoři přes média, a zároveň taky jeden z nich třeba je, tak ten zase třeba byl jedním největších mučitelů kapitána Hučina, myslím kapitána, když sloužil u BIS, nevím, jaká byla teda jeho hodnost v době totality u základní vojenské služby, ale vůbec vystoupal na hodnost kapitána. Kolega právě byl jeho nadřízený, takže mu ještě pomáhal v těch různých věcech, co na něho se snažili našít. A teďka tam to vypadá, že dokonce stále je sledovaný nějakým člověkem maďarského jména, který má na starosti odběr to, aby Hučín moc nevystupoval. No ale se vrátím k té konfederaci. Tam totiž došlo k tomu, že skupina lidí se rozhodla, že si vytvořila lejstro, že měli nějakou schůzi, na které se schválilo nové vedení, a donesli to k soudu, že oni jsou to správné nevedení, a okamžitě všechny peníze, které kde KPV mělo, jako konfederace politických vězňů, tak stáhlo a nadspolo to té advokáce, která nějaká Nováková z Pardubic, která prokazatelně vykonává funkci na základě dříve aktivního šíření zločinné komunistické ideologie na veřejnosti, ale hlavně tam je spolupráce kolem ní spousty lidí, kteří se snažili vražit politické vězně i po roce 89, protože byli aktivní a protože nepřistoupili na zločiny komunismu. To je nějaký Jiří Kubík, následně přejmenoval, teda dříve se jmenoval Havlíček, a nějak to jméno takhle různě předělával, ale má papíry, jak se říká, na hlavu lidově, takže v podstatě těžko ho policie může nějakým způsobem stíhat. Ale to vidíme teďka zase, není s těmi učiteli zase někdo jakoby takhle na hlavu. No jinak to není jenom takové úplně jednoduché povídání, tak jsem zažil taky překrásný vtípek v obci Hudlice, to je kousíček od Berouna, a tam na místní Sokolovně mají na záchodě velikou cedulku na dveřích. Rekonstrukce sociálního zařízení, to je Sokol Hudlice, byl restaurován za finanční podpory Středočeského kraje a Fondu sportu a volného času 2021. Pod tím velký nápis Středočeský kraj, a pod tou cedulí je napsáno klasické dvojité V a C. Takže na VC je to ukázáno, kde vlastně taky, kam směřují dotace, kde vlastně jsou ve skutečnosti. Mně se ten vtipek líbil, takže ho časem uveřejním i na Facebooku. To je tak asi tak zhruba všechno, ale teďka hlavně jsou ty volby se blíží, takže všichni ti zločinci, co jsou na těch radnicích poschovávání, měli by být ještě do konce měsíce uvedeni ven na světlo, protože přes prázdniny je taková nějaká mrtvá sezona, no a po prázdninách už budou volby, kdy už jako spoustu lidí bude brát informace o zločinech pedofilii na radnicích organizované. To všechno by bylo jako, že to je volební kampaň. Naopak, aby si lidi dali včas pozor, co se děje třeba v Albrechticích, nebo v Chotěbuzi tady na Těšínsku, anebo v Zábřehu na Moravě, anebo ve vedení policie, jak v Ostravě, tak i ve vedení policie v Praze. A to jsou teda případy, o kterých vím, které se dají písemně doložit. To nevylučuje, že nějaké podobné záležitosti se, vážení posluchači, nevyskytují u vás na radnici, ale na druhé straně už posledně jsem vám říkal, zkuste se poptat na radnici, co udělají pro to, abyste měli třeba levný plyn, a ne jako s ním teďka obchoduje ten fialový pomatenec, který se vydává za premiéra, ale jak bylo zjištěno, ekonomicky řízený Danielem Křetínským, čímž to by mnohé vysvětlilo, že Daniel Křetínský je obchodníkem v oblasti energie a energetiky, takže to by vysvětlovalo mnohé věci, co se dějí s našimi peněženkami v souvislosti s energií a podobně. Nejde o to, že je to drahé nebo nedrahé, ale kdyby to bylo oprávně drahé, ale tak je to vlastně rozkrádačka našich peněz a zvyšování inflace a ničení našich úspor, co máte mnozí uložené v bankách nebo v nějakých úložnách. To je ukázka toho, že to, co jste si ukládali, tak fialová banda toto vám teďka se snaží zničit. A když se budou zvedat ceny, tak oni budou mít vlastně vyšší odvody z peněz příjmu do státního rozpočtu. Oni si tvrdí, že to je ve vaše dobro, na podporu těch energetických různých opatření nebo zvyšování cen. Ale stačí, kdyby to řídili tu vládu profesionálové a vůbec by se nemuselo nic zvyšovat, respektive ceny by zůstaly, jak byly, protože jestliže ostatní okolo nás mají za desetinu naší ceny suroviny, tak by to úplně o něčem jiném, a ne, že oni tvrdí, jak na nás myslí, ale ve skutečnosti ty peníze, které jdou ze státního rozpočtu, ty jsou tam díky zvýšeným cenám, zvýšeným odvodům DPH, zvýšeným poplatkům, jak z daně přijme, tak i nepřijme. Všechno tohleto se načítá, oni řeknou, ano, my jsme vám přispěli, ale to přispění je právě o tady těchhletěch poplatků zvýšených z těch zvýšených cen. No a stále není dořešeno to, co jsme už taky několikrát probírali, a to by mělo být taky součástí volební kampaně teďka. Jak to, že my běžně musíme mít problémy s tím, že když jdeme k lékaři, tak musíme si hlídat, nebo máme dáno k přemýšlení od lékaře, zdali si dostaneme nějaký obyčejný lék jako zdarma na pojištění, anebo si ten lék jiný draze zaplatíme. Kdybyste byli Ukrajinec, tak vám zaplatí kompletně všechno, ať je to lék vzácný, ať je to vzácná operace, prostě Ukrajincům se platí všechno. A stále to není dořešeno, jakým způsobem kdo to zaplatí, protože teďka už se ukazuje čím dál víc. Konečně některé noviny pochopili, že dlouho zatloukat ty podvody o Ukrajině nelze, takže časem to všechno praskne. A dneska jsem dostal zajímavý materiál, no možná ještě Petře taky probereme, o tom, co se objevilo v OSN, o zjištěních různých těch laboratoří na vynálezy a tak dále. Ale k tomu se ještě asi dostaneme. Určitě. Tak asi tak zhruba na začátek obecné rovině.
Karle, já ti děkuji za takovou krátkou svodku. Jsem za ní rád. A propos Hudlice. Do Hudlic zdravíme Libora a Andreu, to jsou naši nejen posluchači, ale také uživatelé našich seminářů a našich produktů. To za prvé. Za druhé, víš, kdo se narodil v Hudlicích? Významná osobnost?
Něco mi to řekl, já jsem hledal, že tam někde by měl být spolužák ze střední školy, Milan Cingling, ale nenašel jsem ho, a tak ptal se těch místních, a oni nevěděli, ale oni zase ty Hudlice nejsou tak úplně mlňavé.
Kale.
Ale v Hudlicích se narodil Lada, mám ten dojem, ne?
Ne, Josef Jungmann.
Josef Jungmann, jo, ano, no, vidíš to, a to jsem byl asi 100 metrů od jeho baráku, od jeho muzea, vidíš to,
a, já si na to,
a
taky,
to jenom chvilka, co tam byl, no. Tak.
Hele, já si taky na to kolikrát nejsem schopen vzpomenout, a to právě mi to tam cinklo, ten Jungmann, tak jsem to ještě dohledal pro jistotu ve Wikipedii, že opravdu to je Jungmann. Jazykovědec, že jo, takže Josef Jungmann...
Němec, který zdokonal češtinu.
Ano, ano. Doufejme, že s dobrým úmyslem. Ale já jsem chtěl říct, že právě třeba Hudlice byla obec, ve které jsem byl na jednání se starostou, už je to nějaký pátek, takže už tam asi je starostou někdo jiný. A on mi vyprávěl příběh o tom, jak museli předat infrastrukturu vodovodní, jak museli předat Veolii, jaký to bylo takový jako hodně zvláštní, prapodivný za korunu. Co jim teď teče z kohoutku z vodovodního, já jsem tam bohužel tu vodu ochutnal, smrdilo to po síře, to ne, že by tam měli peklo, ale byl tam vysoký obsah síranů, jo. A jenom pro představu, pokud to někdo máte ve vodovodním řadu velké množství síranů, nadlimitní množství, tak jenom připomenu, že sírany se chovají úplně stejně jako dusičnany, to znamená, že výrazným způsobem eliminují vázání kyslíku v krvi, proto v podstatě se dusičnany hlídají. Ale sírany, všichni vědí, že prostě kojenecká voda nesmí mít velký obsah síranů, že děti nesmí pít vodu s velkým obsahem síranů. Pardon, dusičnanů. Ale sírany nikdo nehlídá. Tak jsem to chtěl říct. Čili nad síranama jako, no tak dobře, tak to jsem lidí, ale ty sírany se chovají dost podobně. Takže v Hudlicích velký obsah síranů ve vodě. Bylo to jako, když si naškrabeš sirky na jazyk. Jak to řešila obec? Normálně ne. Nechali vydat hygiena. A dodavatel pitné vody nechal udělat výjimku. Jako kdyby výjimka zachránila to zdraví těch lidí. Jo. Tak to je taková praxe tady z České republiky.
No ale jak to, že ten starosta byl donucený? To je nějaký divný starosta, že se neozval, že se málo... To je starosta, aby se staral, aby donucený nebyl. No, a nebo tam nemá co pohledávat.
On mi se mi tam snažil vysvětlit a já jsem to asi pochopil, že v podstatě je nějaký běh událostí a protože obdrželi dotaci na kanalizaci, tak pravděpodobně museli zase na druhou stranu přivřít oko a příliš nešťourat do toho, proč mají výjimku. Ale ty výjimky jsou dneska na řadu věcí v té vodě, přestože ta norma se furt upravuje, jako kdyby tak, jak se znekvalitňuje voda, tak se upravuje vůči tomu norma. Tak to je taková ta praxe ze života. No ale říkám, už je to nějaký pátek, byl jsem tam na jednání, bože, asi před 10 lety. Tak, to jsou Hudlice. Jinak já jsem byl tento týden u velice zajímavých lidí. Sešel jsem se ve středu s naprosto skvělým párem lidí, paní sestřička na gynekologii, pán doktor, děckař, jak on říká, čili pediatr. Rezonovali mi ty jeho názory jako lékaře, to znamená, toto je lékař, toto je pan doktor, moudrost z něho vyzařovala, taková pokora vůči tomu řízení a běhu té přírody. Jednoznačně zastává názor, že lékař léčí, příroda uzdravuje. A že lékař by měl tomu víceméně trošku jako napomáhat, ale neměl by to znásilňovat rozhodně. Jo. Takže jsme si notovali v těch všech věcech okolo očkování a tak dále. Takže zdravím moc, zdravím Aleše i Vlastu a bylo mi opravdu krásně v takové domácnosti, kde odborníci vlastně potvrzují to, co my tady celou dobu říkáme jako laici. My jako selským rozumem to máme nějak nastaveno a i z hlediska odborného tak to zapadalo. Takže to se mně moc líbilo. Dneska jsem byl u zase jiných našich posluchačů, posluchaček víceméně. Líbilo se mi razantní maminka, jak přistupovala třeba k tomu, když mluvila, jaký paní doktorka jako říkala, že by se měla nechat očkovat a tak dále. Ani to nemůžu říct, jak jadrně na to jako reagovala. Líbí se mi to, to vždycky mě povzbudí, neskutečně mě to povzbudí, že ty všechny naše nechci říct jakoby informace jenom, ale to, co se tady snažíme jakoby propojovat a dělat lidem z toho nějaké obrazy poznání, z těch informací, které jsou vlastně všude okolo nás. Takže i zase naproti tomu posluchači, lidé, kteří s námi souzní, tak zase ještě dál dotvářejí ty svoje obrazy toho svého vnitřního chápání a zase od nich já můžu načerpávat prostě řadu jimi vytvořených obrazů té reality, kterou nám tady teď momentálně modifikuje ta Ukrajina, proto není covid. A protože covid pomalu končí, tak už zase v televizi jsem viděl titulky, jestli už v létě budeme nosit roušky. No, hrůza děs, jako oni zapomněli, že svět se začal proměňovat, jo. A to je právě, Karle, to, co jsi mi poslal. Ten materiál s materiál, který vlastně Vladimír Putin sdělil
OSN.
OSN, přesně tak, ano. Já se k němu za chviličku dostanu. A chci jenom podotknout, že opravdu jsem zvědav na ty obličeje, jak se budou protahovat některým lidem, až to celé prostě ty novináři začnou servírovat, jakože, protože dostanou příkaz, to ne, že by oni byli takový, ale prostě dostanou příkaz, že toto je potřeba jako zveřejnit, protože ať se na mě nikdo nezlobí, všechno jede podle plánu, my jsme o tom plánu hovořili, my jsme říkali, jak to bude, jak se najednou prostě všichni obrátí směrem k Ruské federaci a k Vladimíru Putinovi a najednou Ukrajina bude zapomenuta. Rádo bych chtěla být zapomenuta, takhle to řeknu, protože se lidem naservíruje, že Ruská federace něco objevila a že je to nějací zlí lidé, kteří nebyli nikým řízení, ale sami asi o své vůli tam něco vyvíjeli a byli to ti zlí, kteří byli postříleni, protože vlastně se ukázalo, že vraždili civilisty a tak dále. Či vymodeluje se jakýsi prefabrikát celé té situace a bude se o tom mluvit, jakože takhle to bylo. Najednou nikdo nebude říkat, ale vy šmejdi, vy jste tady celou dobu vykřikovali, jak prostě Putin, je potřeba ho zabít, jak je potřeba na něj udělat atentát. Vy jste si lepili na auta ten Putin, fuck a tyhle ty věci, to prostě vidím i na německých dodávkách, tyhle ty nápisy, že Putin je Hitler, jo, a takovýhle a tak dále, a tak dále. Najednou toto všechno bude zapomenuto, jako kdyby to nikdo nikdy neřekl. Karle, ty si tady, promiň, ještě navážu na tebe, zmíním, co jsi řekl, ty miliardy, viděl jsem někde, člověče, na mainstreamu, že snad, teď nevím, jestli to byla Černochová, ale někdo se nechal slyšet, že bude předkládat Evropské unii náklady za Ukrajinu. Neslyšel jsi něco o tom?
Ne, ale zároveň taky je otázka to, že první co tam asi napadne jako každou jako odpověď na zážádost ohledně těch nákladů, tak asi většina jich řekne, no jo, ale vy jste to platili dobrovolně. Proč jste jim to tam dávali? Všichni se předáhají, kdo jim tam dá více toho šrotu na Ukrajinu. A to si připomne taky ještě, Petře, to, že oni sice to vyplávalo postupně ven ty podvody, ale je zvláštní, že naše média stále nepřinešla o tom, jak propustili tu jejich ombudsmanku, že ona si ty hrůzostrašné zprávy z války vymýšlela. A to její propustili Ukrajinci, kteří měli tu ombudsmanka Ukrajiny. Kdy o jim došlo, že jestliže to znásilňování popisuje takhle detailně, tak je to nějaké divné a podezřelé, tak zjistí, ano, ona si to kompletně všechno vymýšlela. Na nezávislých médiích tohle to vyšlo, ale na těch mainstreamových nevyšlo, protože oni by přiznali, že celé to kolem té války veřejnost balamutili na základě právě téhleté paní mámy, která se tam byla zaměstnána jako ombudsmanka, která nedělala nic jiného, že si vymyslela hrůzostrašné příběhy.
Počkej, Karle, promiň, já ti do toho vstoupím. Hele, ale víš, jaké bylo zdůvodnění? Já jsem to zdůvodnění čet. Víš, co jí vyčítali? Ne, že si to vymyslela. To se ukázalo jakoby následně. Oni ji vyčítali, že neustále jakoby zviditelňuje jenom pár případů. Jako, že měla asi 3-4 případy, o kterých pořád a stále mluvila. Takže jako neplnila tu roli toho ombudsmana, který prostě řeší tisíce věcí takových, tisíce znásilnění. Čili, že mluvila pořád jenom o těch pár událostech, víš? To bylo zdůvodnění, proč ji propustili, člověče.
Divné. Takže teďka uvidíme, co oni propustí nebo nepropustí z těch informací, ale asi, že stačí, když jako Putin řekne, pusťte všechny ty informace, to, co mají Američané, Číňané, nemusí to být naše ruské informace, co mají tyhle ty země, stačí, když tohle to pustíte ven a my vám pustíme plyn. Jednoduše.
Píše tady Honza. Dnes jsem poslouchal záznam Casus Belli na slovenském Slobodnom vysílači, kde říkali, že se Černochová ptala Ukrajinců, kdy jim hodlají zaplatit za dodávky zbraní. A prý ukázali prostředníček. To by do sebe mohlo asi zapadat, proto to Honza píše, že pravděpodobně asi ne všechno byla humanitární pomoc, pravděpodobně některé ty dodávky měly být zaplacené. Pravděpodobně ty skutečné měly být zaplacené a ty fiktivní byly jako dar. To byly ty rozkradené už předtím prodané zbraně. To je jenom spekulace Petra Václava, to neberte vážně. Takže možná, že teda když viděla ten prostředníček, tak se obrátila celá smutná a vlhká z toho vedra, z té hrůzy, tak se obrátila na Evropskou unii, teda jestli co s tím budou dělat, že jo?
No já se domnívám, že vzhledem k tomu, že většinou to, co šlo z České republiky, že to byl vlastně špatně ničitelný ekologický závadný šrot, tak potom jako ještě Ukrajina navíc může chtít po nás odškodnění za to, že to, co jsme tam poslali, takže jsme ještě ohlásili Rusům, kde to je, co tam vezeme, ti do toho piclí raketou a všechen ten šrot se roztříštil po okolí, po tom výbuchu a teďka oni musí tenhle ten šrot ekologicky likvidovat. No, jestli budou chtít ještě za tohleto peníze, o nás těžko říct. Ono totiž, když se vezme, co bylo třeba, co bylo za čty tanky, které tam šly. Ale stejně tak jako některé ty náboje, které šly, tak oni sice říkali, že tam dávají zbraně, ale ve skutečnosti nemohli dávat už jenom z hlediska nemožnosti použití nějaké nové současné zbraně, protože těžko lidi tamhle někde bojující a nabrané dřív nebo dobrovolně nebo nedobrovolně do války, do boju, že těžko lze očekávat, že by tito lidé zvládli rychle se naučit zbraně, které jsou čím dál více komplikovanější na ovládání, takže museli se nechat spokojit asi s tím, co tam bylo dovezeno něco podobného, co tam měli ještě z dob bývalého Sovětského svazu, co tam po nich zůstalo, že nové zbraně asi těžko, ale ty aspoň toho Sovětského svazu uměli ovládat, takže tím proto taky tam odvážili tenhle ten šot s tím, že tady vám dáváme zbraně, ty umíte určitě ovládat, ať se vám dobře bojuje, ale ve skutečnosti šlo opravdu o nepoužitelný šrotček. Oni ty tanky tady, co byly tady z toho Rentířova, nebo odkud je tam u Jihlavy, tak tam to se vidělo, že to je všechno rozkradené, nevykradené, že to nefunguje. Akorát to, tak proč to neposlal na Ukrajinu? On zase na druhé straně nefunkční tank v takových bojích svým způsobem je, dalo by se říct, mírotvorce, protože on nikoho nezabije, nezastřelí, nikomu neublíží.
My jsme tady o tom mluvili, jako jestli bude vyčísleno někomu to, co tady investujeme do Ukrajiny. A to není jenom otázka zbraní, že? To je otázka prostě té turistiky, ekonomické, zdravotní a tak dál. Já jako... Když jedu na dálnici, tak mě předjíždí... Já jezdím těch 133, 135 a vždycky okolo mě proletí nějaký ukrajinský Range Rover, Audi, Jaguar, Mercedes, Audi, jo, prostě Bavorák. Samí jako chudáci, jo, prostě, kteří opravdu potřebují tu pomoc. Jo. A jak jsi mluvil o těch tankách, víš, co by ti řekl ten velitel, který ho hrál, donutil? Jak jsi mluvil, tak škardě o těch tancích. On by řekl, jak to hovoříte, soudruh? Ty tanky prodělali válečnou ofenzivu. Jo? Protože on se tam stěžoval taky na tu kvalitu těch tanků. Takže jestli tam ještě ty tanky, co prodělali tu ofenzivu ještě, tak asi to bude šrotno. Ale jinak máš pravdu. Hele, tak pojďme se podívat na toho Vladimíra Putina. Tady ještě Honza píše, to musím se k tomu vrátit. Ukrajina nás žalovat nebude, naopak dostaneme děkovný dopis od Doněcka a Luhanska za kvalitní ocel do obloukových vysokých pecí. No tak,
co dodat? To bych asi nesouhlasil, protože totiž ono to mám dojem, že ty tanky jsou hůře likvidovatelné, a to z toho důvodu, že v té oceli v těch pancířích je nějaká látka, nějaký zástnější kov, nebo co to je, já se zase už jsem zapomněl ze střední školy.
Aby byl hůř propálitelný, viď?
A které vytvrzují ten pancíř, aby byl pevnější, a tím pádem nelze to použít běžně, jak se používá běžný šrot, že když se potom z vysokých pecí to dává do ocelárny na další zpracování, kde se přidává železný šrot při výrobě oceli z toho surového železa, tak tam se to asi dávat nedá, že to by vlastně to železo bylo znečištěno nějakými těmi jinými prvky, které mají udržovat vyšší tvrdost těch pancířů.
No nic, tak víš co, dneska ti dají za kilo železa, ti dají ve sběrně i 45 korun. Jo? Odvezeš tam tank, postavíš barák, ale. No.
A máš tank, že bych že toto?
No to je právě to, že nemám ten tank, ale jako kdyby mi ho Černochová dala třeba, že jo, tak bych ho tam mohl zavést, no. Nevím teda jak, ale no budiš. Pojďme od toho, tanky nemáme. Máme po starostech. Nemusíme vymýšlet, do jaké sběrny nám to tank vemou. Prostě. Stačí, když ho odvezeš na Ukrajinu, tam už ho sběrna semele. Tak já dám, jakhle přečtu to, co si poslal. Jo? Putin včera prohlásil, že zveřejní plán, který USA a Evropská unie připravili na snížení počtu obyvatel pomocí biochemických prvků. Řekl také, nebudu to říkat já, řeknou to vědci, kteří se skrývali v Azovstalu a kteří se potí v Moskvě. Prohlášení stáleho zástupce Vasilije Nebenzie na briefingu Rady bezpečnosti OSN, znovu opakuju, bylo to na briefingu Rady bezpečnosti OSN o biologických laboratořích na Ukrajině, zatím zůstává bez odezvy. Čekáme na informace přímo od odborníků na biologické zbraně, co pracovali v Azovstalu. To je tady zdroj, takže není problém. Já dám možná tenhle ten materiál pod dnešní pořad, ne, Karle? To by bylo dobré.
Ano, určitě. Určitě se s tím co nejvíce lidí seznámí.
Tak prohlášení stáleho, já jenom to doplním, ještě se omlouvám. Já jsem zrovna včera měl s velmi příjemným člověkem takovou debatu, kdy on jakoby byl víceméně jako, nebyl proti Rusku, ale říkal, ale co ten Putin z toho má? Teď už je starý, co z toho má? A já říkám, ale počkej, to je jako z čeho? No, že to tam chce zabrat. Já říkám, ale on tam nechce nic zabrat. Putin nechce Ukrajinu. Putin chce mít jenom na Ukrajině čisto, aby mu tam teď nehrozilo nebezpečí. A právě jsem mu vysvětloval, a to proč o tom mluvím, že třeba spousta lidí potřebuje nějaký argumentační materiál pro svoje příbuzné, známé, protože nikde jako lidé nevěří, že v OSN se nějaké takové věci řešily a podobně. Takže to bude materiál, který můžete pochopitelně potom šířit, je to tady ozdrojované. Takže prohlášení stáleho zástupce Vasilije Nebenzie na briefingu Rady bezpečnosti OSN o biologických laboratořích na Ukrajině, bod programu hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost. Takže v tomto bodu se to probíralo. Takže ten projev zní. Kolegové, Jedná se o třetí zasedání Rady bezpečnosti o vojenských biologických aktivitách na Ukrajině, které bylo svoláno na žádost Ruska. Dovolte mi vysvětlit, proč. Stále dostáváme velmi znepokojivé dokumentární důkazy o tom, že se Ministerstvo obrany USA přímo podílí na realizaci nebezpečných biologických projektů v této zemi, které mají charakteristické rysy tajného vojenského biologického programu. Tato činnost byla prováděna uprostřed východní Evropy a v blízkosti západních hranic Ruska a představuje tak skutečnou hrozbu pro biologickou bezpečnost naší země, regionu i celého světa, vezmeme-li v úvahu přeshraniční povahu biologických hrozeb. Jak potvrdil pan Mark Ram, Spojené státy ani Ukrajina nikdy nepředložili OSN žádné informace o těchto aktivitách v příslušných zprávách BVC, které jsou součástí příslušných opatření na budování důvěry. Pouze naše speciální vojenská operace dokázala tuto nebezpečnou činnost zastavit. Teď k tomu bodu jenom chci říct, takže existuje schéma, existuje jakýsi modus operandi, podle kterého země, které se o některými takovými věcmi zaobírají, ať už z jakéhokoliv důvodu, pokud to nemyslí, že to je tajný projekt, který má někoho potom zaskočit nebo kterým mají nad někým získat převahu, tak je to součástí jakýchsi zpráv, to jsou ty zprávy B2TVC, ve kterých se to má hlásit. Od našeho posledního setkání na toto téma uplynuly 2 měsíce, během nichž se objevily nové důkazy. Všechny materiály jsme rozeslali Radě bezpečnosti. Dovolte mi, abych vás upozornil na ty nejvýmluvnější. Jak vyplývá z dokumentu projektu 3007, monitorování epidemiologické a ekologické situace týkající se nebezpečných onemocnění vodního původu na Ukrajině. Ukrajinští specialisté pod dohledem amerických vědců systematicky odebírali vzorky vody v řadě velkých ukrajinských řek, včetně Dněpru, Dunaje a Dněstru, a také v Severokrymském kanálu. Cílem bylo zjistit přítomnost zvláště nebezpečných patogenů, včetně patogenů cholery, břišního tyfu, hepatitidy A a E, a vyvodit závěry o jejich možném šíření vodou, posoudit škodlivost vybraných vzorků. Všechny odebrané kmeny byly následně vyvezeny do USA. Nabízí se otázka, k čemu? Proč Spojené státy potřebují sbírku nebezpečných patogenů, které se mohou šířit v tamních řekách? Stačí krátký pohled na mapu ukrajinských vodních zdrojů, aby si každý uvědomil, že výsledky tohoto vědeckého výzkumu mohou být použity k odstartování biologické katastrofy, a to nejen v Rusku, ale také v Černém a Azovském moři a ve východní Evropě, včetně Běloruska, Moldavska a Polska. Z dokumentu vyplývá, že kyjevský režim se pokoušel získat přístup k technickým možnostem pro dodávku nebezpečných biologických látek letecky. V loňském roce zaslala Ukrajina tureckému výrobci bezpilotních letounů Baykar Makina žádost týkající se možnosti vybavit bezpilotní letouny Bayraktar zařízením, které jim umožní rozprašovat více než 20 litrů aerosolu při letu na vzdálenost více než 300 kilometrů. Kopie tohoto dopisu je součástí souboru dokumentů, který jsme rozeslali radě dne 19. dubna. Pokud bude takovým aerosolovým systémem vybaven a bude mít 300 kilometrový dolet, bude takový dron představovat reálnou hrozbu rozprašování nebezpečných biologických aerosolů nad územím Ruska. V lednu 2022 Ukrajina údajně prostřednictvím zprostředkovatelských organizací zakoupila více než 50 takových zařízení, která lze použít k aplikaci biologických preparátů a toxických chemických látek. Tady chci jenom říci, že na jeden vzlet, jestli se nepletu, tak to dělá 20x50 je 10 a 2 nuly k tomu 1000, to znamená kubík. To znamená tunu, tunu na jeden vzlet takového sejrajtu jsou schopni rozprášet, jo. Která lze použít k aplikaci biologických preparátů a toxických chemických látek. Dne 9. března 2022 byly v Chersonské oblasti ruskými průzkumnými jednotkami zjištěny 3 bezpilotní letouny vybavené 30-litrovými kontejnery a postřikovacím zařízením. Koncem dubna bylo nalezeno dalších 10 kusů poblíž Kachovky. Ruské ministerstvo obrany získalo šokující důkazy o tom, že některé projekty, které Pentagon realizoval na území Ukrajiny, ohrožovaly životy a zdraví dobrovolníků, ukrajinských občanů. Dokumentace projektu UP-8 stanoví, že drobné incidenty s testovanými osobami musí být nahlášeny americkému výboru pro etiku do 72 hodin, zatímco vážné incidenty, včetně úmrtí dobrovolníků, musí být nahlášeny do 24 hodin. To znamená, že tyto experimenty zpočátku připouštěly možnost smrtelného následku, ačkoliv oficiální dokumentace projektu psala pouze o standardním odběru krevních vzorků. O jaký typ odběru krve se jednalo, když pokusné osoby mohly následně zemřít? Existují důkazy potvrzující přímou účast amerického politického establishmentu na financování vojenských biologických aktivit na Ukrajině prostřednictvím dodavatelů Pentagonu, jako jsou Black & Veatch a Metabiota. A jejich cíle měly daleko k podpoře vědy. Zejména v dopise viceprezidenta společnosti Metabiota se uvádí, že cílem společnosti na Ukrajině je zajistit kulturní a ekonomickou nezávislost Ukrajiny na Rusku, což je pro biotechnologickou společnost přinejmenším velmi neobvyklý úkol. Na předchozích zasedáních jsme radu informovali, že Ukrajina, financovaná a sponzorovaná americkou agenturou pro snižování obranných hrozeb, vytvořila síť biologických laboratoří, provádějících vojenský biologický výzkum a vývoj. Podle našich předchozích údajů tato síť zahrnovala Kyjev, Oděsu, Lvov, Charkov, Dněpr, Cherson, Ternopol, Užgorod a Vinici. Nyní se k tomuto seznamu připojil Mariupol. Ve dvou biolaboratořích tohoto města jsme objevili důkazy o nouzovém zničení dokumentů potvrzujících angažma amerického vojenského establishmentu. Předběžná analýza dochované dokumentace naznačuje využívání Mariupolu jako regionálního centra pro sběr a certifikaci patogenu cholery. Vybrané kmeny byly zaslány do Centra veřejného zdraví v Kyjevě, které je zodpovědné za další přepravu biomateriálu do Spojených států. Tyto činnosti probíhají od roku 2014, o čem svědčí předávání kmenů. Epidemiologické laboratoři v Mariupolu byl nalezen akt o zničení sbírky patogenů ze dne 25. února 2022. Podle něj tato laboratoř nakládala s patogeny cholery, tularémie a antraxu, které jsou potenciálními původci biologických zbraní. Část sbírky veterinární laboratoře nebyla narychlo zničena. Ruští specialisté v ní objevili patogeny, které jsou pro veterinární medicínu netypické, například tyfus, paratyfus a plynovou gangrénu. Naposledy jsme hovořili o prudkém nárůstu výskytu tuberkulózy v Doněcké a Luganské lidové republice. Tyto případy byly způsobeny novým, multirezistentním původcem tuberkulózy. Nyní máme důvody se domnívat, že nešlo o náhodu. Provedli jsme vyšetřování biologického incidentu, ke kterému došlo ve Slavianoserbském okrese Luhanské lidové republiky v roce 2020. Jak se ukázalo, ve vesnici Stepovoje byly letáky vyrobené ve formě padělaných bankovek infikovány původcem tuberkulózy a distribuovány mezi nezletilými. Šlo o to, že děti po manipulaci s penězi často manipulují s potravinami, aniž by si předtím umyli ruce. Analýza odhalila, že tyto letáky byly kontaminovány vysoce aktivním původcem tuberkulózy, který je odolný vůči většině léku proti tuberkulóze. Letáky se nemohly nakazit přirozenou cestou, tedy od někoho, kdo je nemocný TBC, protože koncentrace patogenu byla příliš vysoká. V přirozených podmínkách na slunečním světle, které vyvolává baktericidní účinek, by nevydržel. Vše tedy nasvědčuje úmyslné, člověkem způsobené kontaminaci letáků vysoce patogenním biomateriálem. Naštěstí tyto letáky ve vesnici Stepovoje žádnou škodu nezpůsobily. Pokud se však všechny tyto skutečnosti dají dohromady, potvrzují velmi alarmující trend. Nyní se vyjádřím k další epizodě, která opět ukazuje, jak se kyjevský režim a jeho západní sponzoři skutečně staví k obyvatelům Ukrajiny. Existují údaje, podle nichž američtí vědci z laboratoře v Marefie testovali potenciálně nebezpečné biologické léky na pacientech oblastní klinické psychiatrické nemocnice číslo 3 v Charkově. Podobné nelidské pokusy se konaly i v psychiatrické nemocnici číslo 1 v obci Streleše v Charkovské oblasti. Hlavní kategorií subjektů byla skupina pacientů mužského pohlaví ve věku 40 až 60 let s vysokým stupněm fyzického vyčerpání. Tento výzkum byl tajný. Všichni zúčastnění pracovníci museli podepsat dohodu o mlčenlivosti. Aby byla utajena jejich příslušnost k USA, cestovali odborníci na biologický výzkum přes třetí země. A tak dál, a tak dál. Ještě dočtu jenom odstavec. S tím, jak vyplouvají na povrch další informace o činnosti biolaboratoří na Ukrajině, přicházíme s dalšími otázkami na spojence Spojených států v NATO. Nové dokumenty odhalují, že jen v letech 2016 až 2019 odebrali vojenští epidemiologové z mikrobiologického ústavu Bundeswehru 3,5 tisíce vzorků krevního séra občanů žijících v 25 oblastech Ukrajiny. Zajímalo by mě, k čemu by německá armáda potřebovala biologické materiály obyvatel Ukrajiny. Máme také dokumenty potvrzující zapojení Polska do biologického výzkumu na Ukrajině, který je prováděn společně s klíčovými dodavateli Pentagonu, zejména s americkým institutem Batele. A tak dále. Je tady ještě dalších 5 stránek. Karle, to, co jsem zatím přečet, tak asi je úplně nasvědčující tomu, že Moskva vykládá karty na stůl a zbytek světa se tváří, jako že se nic neděje. Jaké schéma má protokol OSN k jakýmsi povinným krokům členských nebo těch zúčastněných zemí v OSN? Mají nějaké protokolární povinnosti, nebo prostě nad tím můžou zavřít oči a dělat, jako že nikdo nic neslyšel?
No, ono je to spíše naopak. Tam není otázka, že by tam byly protokolární povinnosti. To je spíše věc toho, že ti diplomaté, kteří tam jsou za jednotlivé země zastoupení, tak oni pochopitelně hlásí vše, co se tam děje a řekne svým ministerstvům zahraničních věcí. Ale také by na takovýchto zasedáních jsou i novináři, pakliže to nejde, není utajené. A je otázka toho spíše ne, že by to někdo utajil jako z hlediska těch politiků, a je to otázka spíše, že ti novináři to nepustili ven, aby informovali, že oni pouští jenom informace, které se hodí k nějaké manipulaci mainstreamem, protože vezmeme-li to obrazně, když někdo prostě napíše o tom, že se pekárna napekla 200 housek, z toho 10 jich zůstalo a stvrdlo, to čtenáře nezajímá, ale taky naopak čtenáře by určitě zajímala tady ta zpráva přednesená na tom bezpečnostním výboru OSN, a to zase se nehodí našim odíračům z našich daní, kteří potřebují neustále vydělávají teda na tom, jakým způsobem posílají a neposílají zbraně a různé nesmysly na Ukrajinu, nebo obírají nás, naše občany, o zdravotní pojištění, které my povinně platíme, abychom, no povinně, no tak všichni to platíme velice rádi v úvozovkách, protože víme, že to je jedna z možností, jak to zdravotnictví může nebo by mělo nebo musí fungovat, aby to bylo nějaký ten náš prospěch na ochranu našeho zdraví v rámci i nějaké té solidarity, že někdo je marodí méně, někdo zase více. Ale na druhé straně, že v této souvislosti je nebo není dostatečně informováno obyvatelstvo o tom, co se děje v souvislosti s Ukrajinou a vůbec věci, které jsou nalezeny v souvislosti s Ukrajinou, protože se to nehodí. Protože by to bylo narušení těch různých speciálních zájmů. Teďka dokonce jsem viděl obrázek v monterkách budovatelského plakátu, na který je zobrazený Fiala, který říká, no tak vyhrmě si rukávy, pojďme budovat Ukrajinu. Že je to vlastně ničení Evropy a dalších pokrokových zemí pod rouškou Ukrajiny, ale ve skutečnosti, když by se lidé dozvěděli všechny tyto zprávy ohledně toho, co se tam děje doopravdy a co je pravda a ne to, co tvrdí mainstream, že tyto skutečnosti by vedly k tomu, že by se automaticky občané více ozvali, teda doufám, že by se ozvali, proti tomu, co ta jejich vláda, kterou živí si měla daňma, co vlastně tam dělá, či nedělá. Respektive, že ta vláda by se měla zajímat o to, aby se pomáhlo opravdu těm potřebným a ne to zrovna těm kšeftařům a zločincům, kteří vyhánějí svýma ozbrojenýma složkama ženy a děti mimo území této země. Takže je to otázka toho, že to OSN sice má, uveřejňuje všecko, tak proto taky vlastně ten dokument, který jsem ti poslal, je k dispozici. Ale na druhé straně je otázka právě toho, že vlády a jejich média, že tohle to vůbec nějakým způsobem nepouští ven. A naopak dokonce z našich daní je placený potomek spoluúčastníka na zločinech komunismu nějaký Klíma, který to, co dělalo se dříve za komunistů, že on tohle to velice dobře znal od svého tatíka, tak toto teďka dělá i u nás jako člen odborník, jako člen poradce, nebo jak se to dá nazvat, vlády, placený z naší daní, k tomu, abychom my byli nezákonně, říkám nezákonně, oblbováni ve prospěch těch podvodníků a ve prospěch manipulačního mainstreamu. Takže není to ta chyba OSN, ale to chyba u nás.
Karle, já tomu rozumím. A probu, aby si někdo nemyslel, že to je nějaký materiál, tak pochopitelně tady je přímo stránka ruské, protože Rusko má určitý status v OSN, ten se jmenuje
stálý člen Rady bezpečnosti.
Děkuju. Stálý člen Rady bezpečnosti jako takový pochopitelně má oficiální stránky, protože to je, řeknu, zásadní důležitá pozice v OSN a Ruská federace ji má díky tomu, že v 45. zbavila svět aspoň na čas té nacistické hydry. A, takže to není zadarmo, to je potřeba říci. Tak na této oficiální stránce to máte v angličtině a toto je překlad. Takže kdo umíte anglicky, můžete pak posoudit, jak ten překlad je pravdivý, či nebo jak je autentický a nebo méně autentický. Čili je to pochopitelně oficiálně uvedená zpráva se zasedání té rady, pozor, už ze třetího. My oficiálně ještě nevíme o žádné, pochopitelně, jo? Takže oficiálně nebylo oznámeno tady u nás nic. Karel to tady vysvětlil, protože z našeho úhlu pohledu, jak média, tak politici mají za povinnost, a to se týká Jeníka Lipavského, který dneska má svůj svátek, tak tady je dobytek, který sedí na těch židlích v těch funkcích a nedělá to, co dělat má, protože ministerstvo zahraničí má sledovat bezpečnostní kor v situaci, kdy jsme takzvaně ve válce, má sledovat Radu bezpečnosti OSN. Takže oni vědí, oni ty informace mají, protože jsou veřejně přístupné. To znamená, že pokud nám je zatajují, a to se týká jak médií, tak ministerstva zahraničí, tedy vlády České republiky, ať si udělá vláda pořádek, to mě jedno, jsou to vlastizrádci kolaboranti, kteří záměrně manipulují fakta k kolaborují s nacistickým vedením v Kyjevě, které tady zosnovává biologickou válku, ne zosnovává, že by ji připravovalo. Oni ji realizují. Tady jsou důkazy o tom, že realizují v podstatě na regionálních pokusných, řeknu, projektech, tak realizují biologickou válku, kterou potom provedou ve velkém. Takže oni už v podstatě vůči Doněcké a Luganské lidové republice už provádějí tyto pokusy. Tak jako dneska tam neoprávněně okupují tyto nezávislé republiky, které jsou svrchované. Byla jejich svrchovanost uznána například Ruskou federací. Tak okupace tou ukrajinskou armádou je to, čeho bychom si měli všímat. A to, že tam nejenom stříleli těch 8 let do těch lidí, ale že tam na nich aplikovali, zkoušeli a vyvíjeli biologické zbraně, které posléze nejenom na Rusku, ale také na bývalých zemích východní Evropy, na slovanských zemích, chtěli realizovat. A pokud sledují vzorky vody, které prochází třeba Slovenskem, protože Dunaj teče Slovenskem, že? Byly to velké řeky, které pochopitelně neznají hranic. To je přesně to, co já tady říkám několik let, že úpravna vody vás ochrání, tu, kterou my jsme vyvinuli, vás ochrání před biologickými zbraněmi. A před v době biologické války. Ale mě nikdy v životě nenapadlo, že já se dožiju toho, že nějaká biologická válka bude. A ona je. Ona, Karle, existuje. Protože tady z toho materiálu to jednoznačně je dokladované. No a pravděpodobně budou ty odborníci, kteří se takzvaně byli zatčeni a potí se v Moskvě. To znamená, pravděpodobně dostali na výběr. Buď zveřejníte to, co jste tam a popravdě, to, co jste tam dělali, nebo my vás odsoudíme k trestu smrti hned. Pravděpodobně potom budou vydáni ke stíhání mimo Ruskou federaci, pokud tedy bude uznáno, že to, co se páchalo na Ukrajině, jsou zločiny. Pokud to svět nebude chtít pravděpodobně uznat, tak budou souzeni jako nepřátelé Ruské federace a bude ten proces probíhat tímto způsobem. Stejným způsobem můžou probíhat procesy i z politiky z České republiky, ze Slovenska, z Polska, z kolaboranty, kteří dneska už mají k dispozici dokumenty, materiály, důkazy, které byly předloženy v OSN, ne na nějakých alternativních serverech prokremelského narrativu, ale v OSN. No a byli hluší. Dále podporovali Ukrajinu, dále podporovali strůjce biologické války. Karle, má to tuhle charakteristiku, nebo bys to přitvrdil?
No, já bych ještě k tomu přidal, připomenu to, co jsme tady probírali, jak Radim Jančura, známý podporovatel nacistů a odpůrce židů, antisemita, tak vozí za svými vlaky z Ukrajiny několik, ne teda pravidelně, několik krytých uzavřených vagónů, které nejsou nějakým způsobem kontrolovány, proclívány a podobně. A tyto vagóny jsou ve správě a v zaopatřování organizací Člověk v tísni. Takže jestliže ty vagóny nejsou nějak kontrolované, nejsou tyto materiály, které teďka v OSN byly odhaleny a Američané přiznali, že jsou to, že to probírali i v kongresu, že to není nějaký výmysl ruský, ale že opravdu jako i oni se tam k tomu přiznali, že to tam financovali. Nejsou těmi vagóny od Člověka v tísni převáženy tyto věci teďka k nám, aby se to z Ukrajiny ztratilo? Kdo jakým způsobem to kontroluje? Jak jsem říkal, zkoušeli jsme tam ještě s kolegou telefonovat, a vždycky to směřovalo všechny ty telefony ke Člověku v tísni, ale tam, když nám dali vždycky ten telefon, který tam je, jakoby kdo to měl za to odpovídat, tak ten telefon, že stanice neexistuje. Takže I to je dostatečně výmluvné, co a jak, ale jak to, že náš stát na jedné straně podporuje přímo i nepřímo Člověka v tísni, organizaci, která je krytím pro americké špiony CIA, jak někteří se tím i pochlubili v médiích, v novinách, tak jak my takováhle organizace může na našem území existovat, v podstatě by měla být první, co je, a to by možná stálo za to tento náš pořad znovu i s některými našimi dřívějšími pořady předat policii, aby pátrala ve smyslu paragrafu 8 odstavec 1 trestního řádu, aby pátrala po těchto zločinech, co vlastně ten Člověk v tísni je zač, koho to kryje a kdo ho podporuje. Navíc jako jedním z těch zakladatelů Člověka v tísni, tak jsou tam lidé z Charty 77. Tak je to, už to je podezřelé, co to může být za organizaci, jestli Charta 77 potřebuje být užívána, respektive mnozí těch artisty znám z mého z mé činnosti ještě v době totality. Jsou to všechno slušní lidé, co znám, ale jestli pak vědí, že jejich kolegové kryjí tyto zločiny, respektive převážení nebo teda práci agentů CIA v různých krizových oblastech, že to pod rouškou humanity se kryjí špionážní zločiny, a vedle toho ta sama organizace dováží sem na našem území neproclené zakryté vagóny, o kterých neví nikdo nic, co v nich je ve skutečnosti. Kdo jakým způsobem toto kontroluje či nekontroluje, respektive kdo tohle to podporuje, protože ten Člověk v tísni má, když se podíváte na účetnictví, co tam kde podporuje, tak jsou tam i složky, které jsou, které žijí z našeho rozpočtu, stejně jako složky, které podobně teďka dělali ten sudetoněmecký sraz v Hofu, to bylo myslím 3., 4., 5. června tohoto měsíce, kdy dříve tam dostal tu cenu Karla Velikého v loni pověstný Herman, ten synovec toho podivného strýce, který jezdí po světě s nějakým kufříkem. A teďka je, ten Herman je honorární konzul Lichtenštejnska, nebo čeho to je, co tam má za funkci, předtím dělal u ministerně spravedlnosti, dřívější státní zástupkyně Benešové na ministerstvu spravedlnosti, tam byl ukrytý. A jak to, že teďka tito lidé také s podporou ze státního rozpočtu, pak když se podíváme na jejich účetnictví, které je veřejně přístupné, to jsou všechno organizace, které jsou placené z našich daní. To znamená, že my vlastně našimi daněmi nejenom, že podporujeme to, že Ukrajinci, kteří jsou tady jako turisté, nejsou jako uprchlíci, jako turisté, mají lepší zdravotní ošetření než my běžní občané, kteří to platíme, ale vedle toho taky z našich daní platíme i to, kdy jsou dováženy pravděpodobně v těch nikým nekontrolovaných vagónech i mohou být dováženy i tyto nebezpečné látky, které se teďka probíraly v Bezpečnostní radě OSN a které jejich tvorbu a výrobu i Američané sami přiznali v Senátu, že to není nějaká ruská nebo jiná propaganda. Američané přiznali, ano, my to platíme. A teďka zřejmě asi zaplatili i to, co by pravděpodobně mohlo být dováženo Člověkem tísní sem k nám. Tak jsem zvědav, jakým způsobem ti pedofilní nacisté, kteří jsou v řadách policie, jakým způsobem oni se budou teďka chovat tady v tomhle tom, a to, co na Petře natáčíme, já jim to pošlu, ať se ukáží co a jak.
Já bych to, Karle, spíš viděl jako přílohu trestního oznámení na předsedu vlády a na ministra zahraničních věcí, kteří kolaborují s nepřátelským nacistickým režimem a spolu podílí se na přípravě biologické války.
No, Petře, tam bych byl opatrný v tom, z toho důvodu, že asi bych napřed 106 požádal, zdali tito lidé, které si teďka říkal, nemají náhodou taky soudem zrušenou svéprávnost. On je to teďka populární a když si to hodí, tak prostě lidi jsou najednou nesvéprávní a tím pádem vlastně jsou nepostihovatelní, netrestatelní.
Hele, já to nechám na tobě. Já si myslím, že oni se spolehají pochopitelně na svoji imunitu, ale mohli by si antidatovat tuhle tu nesvéprávnost. Tomu rozumím. Čili chápu, zmanežuj si to, jak chceš, ale já bych byl rád, aby jsme se k tomu fakt takhle dostali, jo. Protože To není legrace. Toto není ani jako úsměvná zkazka o debilech. Jo?
Vezmi, že oni mohou říct, my jsme to sice dělali jako přece premiéři a vy ve vašem rozhlasové vysílání jste sami ukázali, že my jsme tam nezákonně v rozporu se zákonem, takže já Fiala nejsem premiér, já Lipavský nejsem ministr, protože jsme při našem ustanovování porušili paragraf 77 odstavec 5 ústavního zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny, že my nesmíme být ani ministr, ani premiér, protože celé to ustanovení bylo nezákonné. A podporují nás v tom podvodníci z Městského soudu v Praze, kteří prokazatelně jsou ekonomicky závislí na tom, finančně, zdali tito darebáci, podvodníci jsou nebo nejsou, nebo vystupují, či nevystupují jako premiér a nebo jako ministr. Protože to, co jsem tam já podával, tu žalobu na to, že oni dostávají jako jejich kluby peníze, tak ty tři soudkyni, které udělali Senát a které rozhodli, že to oni nemohou řešit, že se mám obrátit na Nejvyšší správní soud, aby on rozhodl, kdo to má řešit, tak jim nedošlo, že jestliže někdo rozkrádá peníze v mnoha milionech ze státního rozpočtu, ti členové těch klubů parlamentních, včetně toho, že k tomu toto dopustil i ten takzvaný volební výbor ve sněmovně, což je vidět, že jsou taky spolupodělníci na těchto milionových zločinech, tak tyto tři soudkyně, na ně se také vztahuje oznamovací povinnost. Stejně jako na Rychetského, když se prováděli a provádí podvody na tom úřadu pro hlídání politických stran a jejich hospodaření. Takže Rychetský kryje prokazatelně písemně lze doložit jejich zločiny, protože oni navzájem jsou finančně propojeni. A oni, jestliže se zjistí, že vláda reaguje, platí neoprávněně a parlament platí neoprávněně lidi, kteří se vydávají, že jsou členy těch poslaneckých klubů nebo zaměstnanci těch poslaneckých klubů, a stejně tak je to i ta organizace, kterou nikdo nekontroluje, která rozhoduje o tom, kdo smí nebo nesmí kandidovat ve volbách, ne voliči, ale tyto lidé ze sociální demokracie, která svým způsobem politicky už dávno zanikla. Tak jestli tyto lidé rozhodují tak, jak rozhodují, tak se dopouštějí rozsáhlé trestné činnosti a ti soudci, ať je to Rychetský nebo ty tři soudky něco to zavitli, tak mají také oznamovací povinnost. Já jsem zjistil jako soudce Rychetské nebo my tři soudkyně jsme zjistili, že je tady rozsáhlá mnohamilionová trestná činnost a my podle paragrafu 8 odstavec 1 posledněte máme oznamovací povinnost, oznámujeme, podáváme trestní oznámení, že tito zločinci vydávající se za členy klubu nebo tito zločinci fungující na úřadu pro ve věcech kontroly činnosti a hospodaření politických stran, my jsme tyto zločince neoznámili. Stejně tak na vnitru, co jsou zločinci.
Karle.
Okolo politické, taky neoznámili.
Karle. Honza píše, nedávat návody. Podívej se, ty přeci jako právník víš, že pokud Fiala vzal třikrát plat za premiéra a Lipavský vzal třikrát plat za ministra zahraničních věcí, existuje jejich jmenování do těch funkcí, tak nemůžou tvrdit, že se necítili a že nebyli premiérem nebo ministrem. Takže to myslím, že máme vyřešený, jakoby. Já ti to nechci moc fušovat.
No, to bych zase Petře, oni říkali, no, my jsme to netušili, že to tak je, ale nám to vůbec nevadilo. Měli jste na to upozornit.
Nám se to líbilo. Nám se ta hra na premiéra docela líbila. Hele, víš co, to je těžký, jo? Oznamovací povinnost Rychetskýho a dalších zločinců. Jo? To je těžký. Podívej se, Kulový blesk rozeslal asi na 1235 nebo 1237 státních zástupců v České republice 137 stránkový analytický materiál o tom, že to, co je otázka covidu a těch opatření, že to je prostě zločin. Oni všichni měli oznamovací povinnost. Nikdo tu oznamovací povinnost neřešil. Dneska, když Nejvyšší správní soud zpětně prohlásil ta opatření za nezákonná, za protizákonná, v rozporu a tak dále, přeci by měl jít ze strany Nejvyššího soudu nebo od někud okamžitě stíhání těch státních zástupců, kteří se tvářili, že se nic neděje. Vždyť oni tím taky porušili tu oznamovací povinnost. A soud jednoznačně vymezil, že to byl zločin, na který měli reflektovat.
No, ale jestliže jsou prokazatelně zkorumpovaní minimálně tím, co přiznal bývalý ředitel státní tiskární centrum a Kolku, který rozdal 5000 zlatých slitků vrcholovým státním zástupcům, soudcům, policistům, celníkům a dalším vrcholovým úředníkům, tak potom se této skorumpované mafii těžko věřit, že něco vyšetří, protože oni by museli první začít vyšetřovat sami sebe. Což jako ukazuje to, že tady třeba já několikrát mluvím o tom, jaký je nacistický a komunistický zločinec Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, a jako nic se neděje. Říkám to už zhruba půl roku, a že by někdo podal na mě trestně oznámení, že ho pomlouvám, nepodal, protože oni vědí, že se to dá písemnými důkazy, ne, že to je můj názor, který já mohu říct, na to je taky příslušný judikát nejvyššího soudu z hlediska trestného činu pomluvy. Ale na druhé straně, oni vědí, že tyto věci se dají prokazatelně doložit písemnými důkazy. To znamená, že ten Stříž je nacistický a bolševický zločinec a nacistická bolševická zruda, to se dá písemně doložit. Ale potom, jestliže máme ve vedení nejvyššího státního zastupitelství tuto nacistickou a bolševickou zrudu, jak potom to lze očekávat, že začnou platit zákon, jak mají. Proto jsem už několikrát říkal, že tam je asi jediné řešení použít ten článek 23 listiny práv a svobod o tom postavit se na odpor, když demokratické principy nefungují. Tak jak to máme zarušené v ústavě.
Tak stejného názoru je pochopitelně Lojza Hlásenský, který pochopitelně měl nedávno svátek, ale hlavně on okolo toho už několik měsíců jakoby šlape, nemůže jaksi docílit toho, že by někdo z těch samosprávních, byť obecních článků, se začal nějakým způsobem chovat. Takže bohužel no. Ale jedno je, Karle, jasné. Víme, s čím máme tady dočinění. A víme, že prý nestíhám, zase mi vás píše Karel IV.
Nerozuměl jsem ti, cože píše?
Že nestíhá, že nás svoba musí zastavit. No, Karle, jak nestíhám? Jako? Normálně ne, tak my se teď právě zhrnuli, že tady žijeme ve státě plném navzájem propletených spikleneckých band, které jsou pochopitelně propojeny nejenom jaksi ideově, ale jsou také různě navzájem se vydírají. Na každého někdo něco má, je tam vysoký stupeň korupce a hlavně všichni byli uplaceni. To znamená, jestli 5000 nějakých zlatých slitků sloužilo k tomu, že je někdo dostal, tak někdo je dostal za něco. To znamená, i kdyby v tu chvíli za nic, tak do budoucna za něco. Jo, tak to prostě funguje.
No, já jsem v té věci právě, že jsem podal v této věci trestní oznámení, tak tehdy byl vyhozen z práce, respektive odešel na vlastní žádost okamžitě. Tehdejší generál Pavel Novotný, který z JZD Mrákov, nebo jak se to jmenuje, tam někde v západních Čechách, taky takový ten pověstný traktorista, něco jako kombajner Šlachta.
Šlachta, ano.
Ano, přesně tak. No a v podstatě tehdy došlo k tomu, že já jsem tehdy ještě to hned upozornil Babiše, protože tehdy Babiš byl jako ministr financí, to byla Sobotková vláda, byl jakoby jeho, ne jakoby, ale prostě byl jeho nadřízený, který ho může nebo nemůže odvolat příslušných důvodů. A tak jsem Babišovi napsal, podal jsem to a to trestní oznámení, donesl jsem mu to i na podatelnu, protože já vždycky dávám věci na podatelnu osobně, aby náhodou z obálce se nemohl najít nějaký dokument, který tam vůbec ničím nesouvisí. Čímž to jako se ukázaly i ty podvody, které dělá ten úřad na kontrolu politických stran a jiní další lumpové a zločinci. No a donesl se, řekl jsem napsal Babišovi, podle paragrafu 40 zákona o služením poměru, jestliže je někdo podezřelý, že by mohl naplnit jeho jednání, by mohlo být označen jako trestný čin, tak by měl být postavený mimo službu. A tehdy mě Babiš napsal, poslal dopis osobní, o jim vlastnoručně podepsaný, poslal to po svém řidiči služebním, ale ten služební řidič tedy na ministerstvo financí byl z jeho firmy, ne z ministerstva financí, který mě napsal, že si tehdy a tehdy mám čas, takže bych mu tam přišel to vysvětlit, o co jde. Tak jsem mu to vysvětlil a z policie a státní zastupitelství mi tehdy napsalo, že nešlo o korupci z toho důvodu, že tam není, že by tam došlo k nějakému protiplnění od státní tiskární cenin a kolku vůči generálnímu ředitelství cel. Akorát, že zaprvé oni si nevšimli, že v tom služebním zákoně napsáno, že člověk ve služebním poměru nesmí dostat vůbec žádný dárek, i kdyby to byla třeba z bahna vytažená rozšlapaná čokoláda. Takže ani to ne, na to, že zlaté slitky. Ale o té závaznosti tam vůbec jako se neuvažovalo tím, že generální ředitelství celci dává do státní tiskárny cenin a kolků té naší české, namísto aby třeba použilo levnější Vídeňskou nebo levnější Mnichovskou, jestli to vůbec nějaký takový konkurs v tomhle tom byl. Protože oni si nechávají celníci tisknout kolky na cigarety a na alkohol právě státní tiskárna cenin kolků a ne ve Vídeňské nebo Mnichovské tiskárně. Takže tak se ukázalo, že jakým způsobem, jestli, že se rozdají takhle cihličky tímhletím ředitelem, no tak jednoduše potom policie a státní zástupci jsou vděční za zlaté cihličky a ne za to, že dejme tomu občané, že jsme na nima za to, aby rozhodovali přesně podle zákona. To je takový krásný úkaz toho, že jak je ta justice skorumpovaná, včetně policie a státních zástupci a dalších různých zodpovědní, protože zavčasu soudruh tehdejší ředitel, dá se prokázat jeho činnost i za doby, kdy tady řádili, kdy tady byla totalita, za kterou teďka platíme z našich daní, podporujeme nebo jakoby odškodné těm lidem, kteří jsou držitelé třetího odboje. Takže takhle se ukázalo, že tito lidé pokračují dál ve svých mafiánských rejdech a my všichni to povinně platíme z našich daní.
Poslouchej, Karle, kolik to mělo gramáž tam, ten slitek?
Vím, že tam tehdy byla i ta váha někde uvedena v tomhle tom. Oni tvrdili, že to mělo hodnotu, myslím, že 10 tisíc ten jeden slitek mám ten dojem, ale nevím, co já to už nepamatuju. No,
tak
už
to, vypadá na 2 gramy, no. 2,5 gramy.
Nevím, no tak nevím, jestli tam byl, nakolik se tam ta cena zlata promítla nebo nepromítla. Samozřejmě to zlato, které ten ředitel nakoupil taky z naší daň, to nebyly jeho soukromé peníze, to byly peníze, které jsou
Promiň, 8 gramů, protože 45 tisíc zhruba stál, nebo 43 tisíc stála trojská unce, to je 30.
Moment, ale v kolik letech to bylo? Nezapomeň, že to bylo zhruba ze začátku, kdy ještě Babiš byl, to bylo ještě předtím, než byl Babiš ministr financí.
Jo, to tak sedí v tu dobu, no. Okolo 40 tisíc byla trojská unce zlata, takže 10 tisíc je čtvrtina, takže ze 32 asi 8 gramů, asi 8-10 gramů zlata to mohlo být. Dneska to má pochopit cenu o kousek vyšší, dejme tomu, že to má 15 tisíc. No. Jestli jim to za to stálo, viď?
No tak v podstatě ti, když jsou navzájem provázaní, tak je naustále, i kdyby to tam byl ten slitek za 10 tisíc, tak oni mají 50 až 100 tisícové platy měsíčně, které jsou mnohonásobně víc než ten slitek, ale oni ty platy mají díky tomu, že ta mafie drží pospolu a navíc jako ti to lidé mají ještě ten ředitel celníků, protože odešel bez trestu, tak i ti další, včetně toho pedofily a nacisty podporujícího Švejdara, všichni mají ještě výsluhy. To znamená, že teďka ten Švejda třeba může těch 70-80 tisíc měsíčně jenom za to, že držel tady stoletou skorumpovanou bandou pospolu. Kryl ty pedofily a kryl ty nacisty. Respektive já zatím ještě se nepodával to, aby zjistil, jak je to v případě toho Švejda, ale jak jeho děti byly vlastně vychovávány, jestli to brali, že to je dětská hra, ale ve skutečnosti to o to tatínka byla třeba pedofilní zvrhlost a ti jeho děti třeba už mají své vlastní děti a jestli oni to samé uplatňují i u svých děti tyhle ty pedofilní zvrhlosti. Stačí se podívat, co tady dělají s dětma třeba v těch Chotěbuzi a Albrechtici, kde tady mají toho Pavla Strumínského, toho pedofilního nacistického zvrhlíka. Jsou tyto děti v pořádku? Respektive, když si vezmeme, jakým způsobem začal se zajímat o vyvražďování politických vězňů, tady zdejší krajský policejní ředitel Tomáš Kužel, tak ten údajně se k tomu rozhodl poté, co se začal nějakým způsobem více zabývat svým dítětem. Myslím, že syn to byl, nebo kdo to byl. Je tento syn byl, nebo nebyl Kuželem pedofilně zneužíván? Respektive děti, je vnuka, ne, vnuci od toho Kužela jsou, nebo nejsou synem od toho Tomáše Kužela takto zneužívány a tak dále pedofilně. Ozvlášť, když jako i veřejně přikryl 10.4.2021 přikryli to, že policie organizovala natáčení cizích dětí na benzínce v Novém Jičíně 10.4. minulého roku. Je to všechno nafilmováno. Takže a nikdo to nevyšetřuje, protože tato pedofilní nacistická mafie přece nebude vyšetřovat sama sebe.
Karle, píše David, týká se tě to. Hezké zatažené odpoledne, skvělí pánové, dneska opět nikoliv ze záznamu. Dotaz. Budete, pane Světničko, na podzim kandidovat, kde a kam a povězte něco užitečného o blížících se volbách, prosím. Děkuje David.
No, zatím ještě není rozhodnuto, jestli budu nebo nebudu kandidovat tady do obecního zastupitelstva v Havířově, že to je otázka to, jestli se najdou zajímaví neskorumpovaní a spolehliví lidé, protože tady je v Havířově pověstné uskupení spolu i se starostama, kteří te už ve volbách komunálních nejdou s pirátama, ale starosti se velice krásně ukázali, co a jak teďka v souvislosti s tam tím pomateným nebo duševně nemocným podnikatelem, který se to naučil všechny tyhle ty finty ukrejčí, že aspoň podle toho, co píší média. Ale já to spíše u těch starostů, protože mnoho z nich znám, tak spíše to přičítám jejich naivitě a prostoduchosti, že to není úmysl. Ale taky se mohu mýlit, že jo. No takže to je asi jediná možnost, protože do Senátu teďka nejsem zrovna v takové oblasti, která, abych mohl říct, ano, tady jsem doma, tudíž jsou to moji sousedé, které zastupují v Senátu, což by byl tady třeba Havířov a nejbližší okolí, což tady v tuto chvíli není. Tohle dá, že by něco bylo v Ostravě, nebo tady v Tridek místech vedle, což bylo taky místně, ale zatím není nikdo, kdo by mě takhle podpořil, tak abych v tomto kandidoval, včetně toho, že by bylo nebo nebylo nějaké uskupení tady v Havířově, kdy kromě toho, co jsem říkal, ti spolu s těma starostama, vedle toho je ANO, které je vedené tady místním primátorem, který má dva tituly a jeden je díky tomu, že obsal diplomovou práci, já jsem našel ten originál, který on obsal, a zároveň má další titul na nějaké škole, která je založena lidma, které vyhodili z vysokých škol, protože to byli pouze lidé bez vzdělání náležitého, ale byli na těch školách, že to byli náležitě zapsaní u komunistické strany a jejich zločinu. Takže ta škola, kterou on má vystudovaná, je to Jagellonská vysoká škola v Toruni se sídlem v Uherském Hradišti. Už jenom to, co jsem vám teďka řekl, tak je naprosto jasné, že to je celé to podvod. No a potom je tu v Havířově další uskupení těch lidí, kteří jsou nespokojeni, ale ti už jsou nějak dohodnutí, poskládaní, je tam pár slušných lidí, nevím, kde tam je všechno, zatím oni z pochopitelných důvodů své uskupení neuveřejňují, takže spíše uvažuje se, že najdu dostatek slušných lidí tady v Havířově, se kterýma mohu, na které se mohu spolehnout, že mají rozumné názory a nekradou. Takže bych pravděpodobně udělal tady nějaké uskupení, pravděpodobně vycházející z Moravské a Slezské pirátské strany, která není nacistická a marxistická a skorumpovaná jako čeští piráti, kteří ve volném čase, když to jde, tak chodí občurávat francouzské velvyslanectví, jak nedávno uveřejnili i média, že tam předseda poslaneckého klubu Pirátů, to je ten, který mě napadl a pak se tam bál opilí, když slavili Piráti 10 let své existence. Připomínám, že čeští Piráti byli založeni příslušníky policie České republiky, stačí se podívat na zápis ze zakládající schůze, kdo to tam tedy organizoval, to založení, ale taky zároveň připomínám, že to, co bylo to občurávání francouzské ambasády předsedou poslaneckého klubu Pirátů, že to bylo ještě i s nějakým Borianem, který dělal dříve tiskového mluvčího u jednoho velkého podnikatele českého s nemovitostma a s bydlením. Nebudu říkat jeho jméno, protože on chudák za to nemůže, co měl za dárečka. A je pravděpodobné, že ten občurávající s tím předsedou Pirátů, ten Burian, že dělal tam sice tiskového mluvčího, má podvody asi nevím, jestli 5 nebo 6 milionů, za 6 milionů, ale dostal jenom podmínku na 5 let, takže to vypadá, že na toho podnikatele, myslím, Vítek se jmenuje, Vítek ten podnikatel, že na něho byl nasazený biskou nebo policií, aby ho špehoval, proto dostal jenom podmínku za tyhle ty mnohamilionové podvody. Zkus, vy dneska ukradnete kolo, schválně, myslíte, že dostane podmínku? Jdete sedět natvrdo, protože jste ukradli kolo, které někomu patřilo, ale kolegyně, která dělá advokátku, tak říkala, když někdo ukradne kolo, tak jde sedět, protože oproti tomu, který má nakradené miliony, protože ten s nakradenýma milionama si dokáže v justici zaplatit cokoliv. Takže tolik tak asi k tomu kandidování, jsem to trošku rozvedl. Takže kdybyste věděli o slušných lidech v Havířově, protože komunální jsou havířovské, tak mi je doporučte na moje jméno karel.cvetnicka jako bez diakritiky @seznam.cz. ten můj e-mail a velice uvítám tyto vaše doporučení. No co se týká toho Senátu, no nevím tady v okolí, že by kdo by tak by byl za který z těch obvodů tady přímo v místě na Ostravsku, který by byl takový, který bych mohl kandidovat, nebo respektive byl by zájem, abych kandidoval. Takže to je tolik asi k tomu dotazu. Mm-hmm. Ale to není na podzim, to je podzimní volby jsou, to je až na podzim jsou sice volby, ale ta kandidatura se dává už teďka do poloviny července. Ano. Takže nelze čekat do podzimu, ale
ty
už teďka se dávají všechny.
Ano, ty kandidátky se sestavují právě teď, se to všechno dohaduje. Jinak asi možná by se mohl začít víc komunikovat s lidma z domova. Možná by se něco vymysleli. Tak to necháme na potom. Ty si... Děkuji ti, David. Tady za to. A... Ještě jsem tady měl něco.
Jo, pardon, ještě možná bych doplnil, bylo by dobré a návodné nejenom tady na ten Havířov, ale všichni ve všech zastupitelstvech si všichni teďka se ptejte těch zastupitelů, co dělají pro to, abychom měli levný plyn, protože podnikatelé už ukázali, že je cesta, jak zde mít za desetinu ceny plyn, který nám vláda dodává za desetinásobek toho, co mají třeba jiné země. To je jedna z možností, nebo tady na Ostravku, co je háklivé a co stále není dořešeno, že těch 44 tisíc bytů OKD nikdy v OKD nebylo, to bylo státem ukradeno a prodáno. Takže já třeba v tomhle tom programu, ale taky si všimněte nemovitosti, co kdo má, jaké nemovitosti v obci, kdo jak kde už ulívá peníze, že takhle jsem třeba objevil u Lidovců v jeho moravském kraji, kdy příslušník úředník na krajském úřadě dávající veřejné zakázky měl nastrčené rodinné příslušníky ve firmách, kde ti příslušníci čerpali peníze za to, že byli tichými společníky, no a za to ten tatík dával těm podnikatům veřejné zakázky, které sen potom dělili a tak dále. Takže tohle to si všechno pohlídejte a zároveň se ptejte, no ten plyn je asi nejistější, co dělají proto, to, co udělali podnikatele, jak to, že obec může a nemá levný plyn pro své občany. To je nejjednodušší otázka, na to se ptát, jako co se děje nebo nejde. A oni ti stávající zastupitelé mají tu možnost udělat. Jestliže to neudělají, tak je na podzim nevolte. A zvolte se někoho jiného.
Já jenom chci připomenout takovou věc, o které jsme se bavili s Markem, s mým hostem, že v podstatě pokud vy jako občan budete chtít jít vystoupit do parlamentu s nějakou žádostí nebo s nějakou výtkou nebo s nějakým tématem, tak asi bezpečně nedostanete prostor. Pokud jste ale volený třeba zastupitel města nebo obce, tak jste zvoleným zástupcem lidí A to už vás opravňuje k tomu, abyste si třeba, abyste požádali, abyste v tom parlamentu dostali prostor. To jsou takové věci, které si lidé málo uvědomují, protože je zatím nikdo neaplikoval. Protože víme, že když v parlamentu neprošel nouzový stav, tak Kuba, to je primátor, myslím, z Českých Budějovic, nebo tam někde.
Myslím, že to je krajský zastupitel.
Nebo krajský, nebo hejtman vlastně, hejtman Kuba.
No, možná dokonce i hejtman.
On je hejtman, no. On je hejtmanem jeho českého kraje. Tak dal dohromady partu těch hejtmanů, kteří požádali o nouzový stav. Čili je vidět, že když se to hodí, tak z té nižší politiky pochopitelně se dá ledacos koučovat. Jo?
Takže... No, Petře, tam je nutné připomenout to důležité, že tam nejde o to, že by bylo něco v nouzi. Tam jde hlavně o to, že v době nouzového stavu nemusí být žádná výběrová řízení.
Ano.
Dá se krást ve velkém, žádné výběrové řízení není potřeba.
Legálně se dá rozkrádat a je k tomu opodstatněnost. Nouzový stav. Přesně tak, jak to říkáš. Já jenom jsem chtěl prostě připomenout, že i obecní zastupitel není nějaký Franta hej počkej. Obecní zastupitel je zástupce lidu. I když v té vesnici ho zvolilo 135 lidí, tak je voleným zástupcem. Takže neberte to na lehkou váhu, snažte se jistili slušní lidé, dejte dohromady partičku. Pokud nemáte za koho, obraťte se na stranu Domov a ona, nemusíte ani tam vstupovat, ale můžete za ní kandidovat jako nezávislý. Čili můžu vám s tím pomoct, s těma všema kandidátkama a tak dále. Takže to si myslím, že je námět pro ty z vás, kteří chcete dělat tu věc od spodu a dobře. Karle, ty jsi mluvil, a mluvili jsme o tom, že Fiala a jení.
Promiňte, momenty, ještě jdu pokračovat k Fialovi, to ještě se k tomu dostaneme, jenom bych doplnil z toho, co jsme probírali, už jsem to našel. To byla záležitost z roku 2013 až 14, ty zlaté slitky, co jsme tady probírali, a s tím, že ten zlatý slitek byl 10-gramový a stál 10 tisíc korun. Teďka, jako jsem objevil, už teď, je to rok 2013 až 14.
Vidíš, tak to sedí, no.
Takže se vrátíme k Fialovi, si začal.
Takže bylo to okolo těch 10 000. Dobře, jdeme k tomu, že jsme se bavili, že jiní Lipavský a Fiala pochopitelně porušují zákon, stejně jako ty zákony porušovala vláda Babišová. Prostě lidé, prosím vás, nenechte si ukrást myšlení tím, že vám někdo začne tlouct do hlavy, že za Babiše bylo líp, jo. Tak, jak to říká Marek v mých pořadech. Za Babiše nebylo líp, za Babiše bylo jinak špatně. Jenom jinak špatně bylo. Bylo období, že jsme nesměli z okresu. Bylo období, že jsme nesměli v podstatě opustit teritorium obce. To už všechno lidi zapomněli. Bylo rozkrádání veřejných peněz. Bylo. Bylo zakázání podnikat. Bylo. Že to zrujnovalo spoustu rodin, ano, zrujnovalo. Že do dneška se spousta lidí z toho nespamatovala, to je pravda. A na těchto principech někdo řekne, že za Babiše bylo líp? Nebylo líp, bylo jenom jinak špatně. Takže to je potřeba brát jako, že ne když Fiala, tak Babiš. Ne, takhle to vůbec není. Ani Babiš, ani Fiala. Takhle je to potřeba brát. Ani Babiš, ani Fiala. Fiala porušil zákon, toto je zatím po projevu, to padlo jasně. Je to 23.6.2022. Očekávaný projev k národu premiéra Petra Fialy vzbudil ostře kritické a rozporuplné reakce. Kritika se nesla nejen z opozičních lavic. Podle mediální analytičky Ireny Ryšánkové navíc premiér porušil vysílací zákon, když obsadil prostor v hlavním vysílacím čase veřejnoprávních médiích bez podstatného důvodu. Je to následek Klímovy taktiky ochočování médií, konstatuje s odkazem na mediálního poradce úřadu vlády Michala Klímu. Ryšánková rozebírá jednotlivá Fialova tvrzení, a obvinění předchozí vlády. Jak jsem už uvedl na začátku, ten projev byl úplně zbytečný. Nebylo tam nic, co by nemohl sdělit jinými kanály. Předseda vlády zneužil zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, konkrétně paragraf 32 odstavec 1 písmeno K, kde se praví, že provozovatelé vysílání jsou povinni poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním orgánům a orgánům územní samosprávy na jejich žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, stavu kybernetického nebezpečí nebo opatření na ochranu veřejného zdraví. Ani jedna z těchto variant nenastala. Premiér nevyhlásil nouzový stav, stát není ohrožen. Nejsme ve válečném stavu, bez ohledu na politická prohlášení, že válčíme s Ruskem. Nenastal ani stav kybernetického nebezpečí. A s ochranou veřejného zdraví nemá Fialův projev nic společného. Je to demonstrativní zneužití moci, kterou si premiér myslí, že má nad médií. Ano, to je ten následek Klímovy taktiky postupného ochočování médií. Ano, Fiala docílil toho, že jej poslouchali všichni, protože na svých účtech, myšlel tedy na sociálních sítích, používal výrazu promluvit k národu. A lidé tak nabili dojmu, že půjde o nějaké skutečně zásadní sdělení. Ve skutečnosti nám sdělil, že za všechno může Babiš a Rusko. A pak načrtl pár možných scénářů, trochu slabé. Pokud se někdo domníval, že pohovoří o problémech jednoho ze členů koalice, bylo jasné, že ne. Ten projev byl, mimo jiné, i koncipován k jeho překrytí. Ostatně, o čem by tak měl mluvit? O vtírání kokainu do konečníku? Nikdo přesně nevíme, kolik se do té policejní sítě zachytilo lidí. Ale obávám se, že k tomu tiskovku nesvolá. Ten seznam se bude totiž číst dlouho. Do okrádání městských a státních podniků jsou údajně zapojeny desítky lidí. Karle, chceš to doplnit?
No tam je to, že zaprvé ten Klíma, který to tam diriguje toho Fialu, tak jedna věc je, že prostě on, Fiala, ten Klíma vyrostl na penězích, které získali jeho tatích v době pro následování politických vězňů. Oni se sice potom hájí, že vstoupili, začali spolupracovat s Chartou, ale stále to byli lidé participující nebo žijící ze zločinů a vražd politických vězňů. Takže tento člověk, inkvizitor komunistický, teďka dělá inkvizitora nám, kdy co má nebo nemá být v médiích, navíc v rozporu se zákonem. Ale doporučoval bych, vážení, si ten proslov Fialu poslechnout znovu na 24 a zamyslete se nad tím při to poslouchání. Já vám nebudu napovídat moc, ale on tam si to může tvrdit, že Babiš za něco může, nebo Rusko za něco může, ale sami si položte, jak může Babiš, tím nechci obhajovat Babiše, okrem se nedomnívám, že byl STBák, ale že byl KGBák, jak může Babiš ovlivnit to, že naše země nakupuje plyn za desetinásobek oproti jiným zemím. Za to Babiš nemůže. Ale za to může Fiala, že to tak je nakupováno. Nebo jak může Babiš za to, že naše zdravotnictví je rozvráceno tím, že jsou z našeho zdravotního pojištění přednostně a výhodněji oproti našim občanům plátcům toho zdravotního pojištění placení ukrajinští turisté, kteří nejsou uprchlíci na našem území. Uprchlíci by byly jenom v Polsku, v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku. A nebo v Rusku, ale ne u nás. Takže potom jako si položte otázku, když posloucháte toho Fialu, za co opravdu může Babiš, anebo za co už rok může načerno nelegálně ustanovený premiér Fiala se svojí vládou. Protože to, co on tam vyjmenovává, to už je zapomněl, on si totiž Fiala zapomněl podívat do kalendáře, že už skoro rok tam ten Babiš není. Už skoro rok tam je Fiala, ale připomínám to, co jsem říkal posledně, nebo předposledně, že Fiala plní pečlivě svůj program volební, kdy opozice vždycky do voleb jde s tím, co se jí nelíbí na té předchozí vládě. No a mu se nelíbilo, nikdy on neřekl to, že tam to nebo on Babiš dělal špatně. Jim se nelíbilo to, že tam je Babiš. To znamená, že oni i ve svém volebním programu souhlasili s tím, co dělá Babiš. Teďka se na to vymlouvají, a aniž by si všimli, že už skoro rok tam ten Babiš není, že v tuto chvíli oni jsou zodpovědní a to, co on tam zneužil tu televizi pomocí toho člověka živeného se zločinu komunismu, toho Klímy, tak v tuto chvíli on předvedl, co všechno on neumí, protože je neschopný, ale ještě vážení, taková drobnost dost důležitá. Zaposlouchejte se i do toho projevu i z toho pohledu, že je všeobecně známo, že poradce pro ekonomické a hospodářské věci u Fialy je Daniel Křetínský, majitel Sparty, ale taky majitel obrovské spousty energických a energetických podniků. To znamená, že poslouchejte taky, do jaké míry on tam popírá nebo napadá Babiše ve věcech, které nejenom, že by měl řešit on sám, ale mohou být taky v zájmu tohoto podnikatele Křetnického, kdy on řekne, tohle to jsme měli udělat tak a tak a teďka to budeme udělat. Teďka se třeba objevilo, že chtějí řešit problémy s elektřinou tím, že budou oddělovat od sebe jednotlivé části ČEZu a udělá se nakonec, dopadne to tak jako s OKD, které zkrachovalo, že to, co je výdělečné, se prodá a to, co se je nevýdělečné, to si nechá stát. Ale komu se to prodá? Myslíte, že se to prodá nebo neprodá tomu Křetínskému? To je otázka. To si sami proberte sami ve svých myšlenkách, že to, co ten Fiala řekl, tak je jakoby připravené burcování národa. My jsme pro vás udělali to nejlepší a prodali jsme tu výkonnou zdravou část ČEZu podnikatelům, třeba například tomu Křetínskému. A z toho plyne i to, že my sice v tuto chvíli jsme majitele ČEZu, my jako občané, protože my jsme součástí této země, kdy tato země má ze 70% ve vlastnictví ČEZ. Jak to, že my, naše vlastnictví nám prodává naši elektřinu tak draho? Je pravda, že to musí být v nějaké souvislosti s burzou, s cenou světovou na hlediska energetiky, ale to je otázka pouze pro tu elektřinu, která je jako přebytek přeprodávána někam dál. Ale zbytek, to je naše elektřina, to není elektřina ČEZu. Takže v tuto chvíli by se měly všechny ty, a to je možná i výzva občanů, aby to nejlépe, jak na to zareagovat je, abyste vy v tuto chvíli to, co vám tady snaží se nabalomotit podvodem a trestnou činností žalovatelnou, premiér Fiala v tom projevu, abyste vy mu na to zareagovali nejlépe tím, že ty politické strany, které jsou v tuto chvíli ve vládě, jednoduše v komunálních a senátních volbách nevolte. Zajímejte se o všechny ty kandidáty, jsou to svým způsobem vaši sousedé, co dělali doposud, jestli dělali něco opravdu pro obec, anebo se tvářili, dělají pro obec či pro město a ve skutečnosti to dělali pro sebe, pro svoji vlastní kapsu. Tady v Havířově je prokázáno, že primátoři většinou dělají pro svoji vlastní kapsu. Dalo by se říct, až statisícové i milionové částky tam nějakým způsobem jsou takhle pro vlastní kapsu. Takže doporučuji jednoduše z toho plynoucí závěr. Ti, co jsou teďka ve vládě a co vám nakupují drahý plyn za desetinásobek toho, co to nakupují pro své občany v jiných zemích a co vám prodávají elektřinu, která je vaše, protože je to, nebo ne vaše, ale naše jako nás všech. Tak jestliže jsou schopni vám nám všem prodávat naši vlastně elektřinu za těžké peníze, tak jednoduše teďka v komunálních volbách jejich zástupce nevolte. Jak do obcí, tak i do senátu. Tečka.
K tomu zase přiložím polínko, jo?
Petře, pozor, Polínko je taky momentálně drahé při současných cenách paliv.
To mám to ještě za starou cenu. Přiložím Polínko. Mám tady poštu od Lojzy Hlásenského, který mi poslal, je to základní statistické údaje. Jo. Takže je tady k 31.12.2021, čili ke konci roku 2021, je 4 426 812 exekucí v České republice. Připomenu, že mají nás asi 10 milionů. Povinných v exekuci, to je jakoby povinných občanů, je 698 028. To znamená, dejme tomu 700 000 osob je v exekuci. Jo? Tak. Nových exekucí přibylo 459 319 jenom za rok 2021. Nových exekucí za první kvartál roku 2022 je 104 859, skoro 105 tisíc. Z čeho vyplývá, že obrovská míra exekucí po covidu, po zákazu podnikání, pokračuje dál, akorát důvody jsou pravděpodobně jiné, a to je to extrémní zdražení toho, co jsme tady teď probírali, za co je někdo odpovědný. To znamená, že za jeden kvartál 105 tisíc exekucí v roce 2022. A je tady výzva, která je směrována na doktora Stanislava Křečka, veřejný ochránce práv u Dolní 39 Brno. Vážený pane ombudsmane, obracíme se na vás jako na ochránce práv, který chrání osoby a občany České republiky před jednáním úřadu a institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem a diskriminací. Chceme upozornit, že nejsme právního vzdělání, ale to, co se začíná objevovat v nových cenících společnosti ČES, nás vede k zamyšlení, zda již nenaplňují trestní zákoník paragraf 218 lichvy. Česká republika je soběstačná ve výrobě elektrické energie. Hlavní složka uhlí se těží u nás a palivo do jaderných elektráren máme minimálně na 3 roky. Můžeme proto potvrdit, že náklady jsou nám známé na několik let dopředu. Výrobní cena elektrické energie se pohybuje mezi cirka 15 až 25 halíři za kilowatt hodinu. Podle způsobu výroby uhelných nebo jaderných elektráren, které vyrábí včera 2/3 elektrické energie. Dále je zde výroba solární, vodní nebo z biomasy. Voda, slunce a biomasa jsou jako surovina pro výrobu v průběhu času na území ČR neměné. Závislost máme v této chvíli na dovozu pouze u plynových elektráren, které zastupují cirka 11% celkové produkce. I kdybychom nevyužili tento zdroj, Česká republika zůstane ve výrobě elektřiny stále soběstačná. Cena v kapitalistické společnosti je tvořena jednoduchým vzorcem. Velmi zjednodušeně řečeno, cenu tvoří náklady plus marže majitele. Marže v případě společnosti ČES je neúměrná. Cenu elektřiny tvoří dvě velké části. Neregulovaná složka, cena za silovou elektřinu, a regulovaná složka, jejíž cenu určuje energetický regulační úřad. Na neregulované složce má ČES marži ve stovkách až tisících procentech, odhad minimálně 500 až 2000%. Jen si představte, kdyby pekaři, potravináři nebo zemědělci začali stanovovat marži ve stovkách procent. Tato neúměrná lichva je vnucována konečnému spotřebiteli, čímž vytváří prostor k neúměrnému obohacování a zneužívání tržní síly. Máme zde podezření na dva lichváře. Za prvé ČES a jeho hlavní představitel inženýr Daniel Beneš, MBA, jako předseda představenstva, který zodpovídá za chod společnosti. Za druhé stát jako majoritní vlastník společnosti ČES, který je reprezentovaný osobou premiéra profesora PhD Petra Fialy, PhD LLM, který zodpovídá za chod státu a ministerstva. Ty jsem netušil, že debilové mají LLM, čověče. Trestní zákoník...
To je koupený titul, koupený,
Jo, tak debila jsme mu přidělili a LLM si koupil. Trestní zákoník, paragraf 218, lichva. Za prvé, kdo zneužívá je něčím rozumové slabosti, tísně neskušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo zákazem činnosti. Za druhé, odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán za a. Získá-li činem uvedený v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, za B, spáchali takový čin jako člen organizované skupiny, nebo způsobili takovým činem jinému stav těžké nouze. Já myslím, že A, B, C jsou naplněna všechna 3. Za třetí, odnětím svobody na 3 léta až 8 let bude pachatel potrestán za A, spáchali čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečnou stavu, takže to také naplňuje. Za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek nebo za B, získali takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. Ano, za třetí je to správně, 3 až 8 let. Můj laický odhad. Samozřejmě budou argumentovat tím, že cenu tvoří burza. Ovšem oni používají burzu pouze v úmyslu uplatnit a převést pohledávku na sebe, tím generují nová peněžní plnění v hrubém nepoměru. Nenachází se v situaci, která by je nutila nakupovat v nouzi, protože jako dominantní výrobce mají stabilní výrobu elektrické energie. Stát jen přihlíží a jako největší vlastník nereaguje, tak to získává svým činem značný prospěch. Touto synergií se stávají členy organizované skupiny a způsobují svým chováním jinému stav těžké nouze. Vytvořili tímto jednáním stav, kdy ohrožují stát a vážně ohrožují život a zdraví lidí, který může vyústit ve veřejný nepořádek. Podle našeho názoru mohou v dnešních dnech použít burzu pouze pro prodej přebytku mimo ČR. To je model, který nařídila francouzská vláda společnosti EDF. Argument, kdy musíme být solidární se zbytkem Evropy, taky neobstojí, protože Německo například u plynu kupuje přímo od dodavatelů a svým spotřebitelům v Německu dodává plyn se standardní marží. V České republice tento plyn nabízí přes burzu, která jim generuje obrovský zisk. Je sice chybou státu, že na to nereaguje, ale to není podstatou našeho podnětu. No a zároveň nelze akceptovat nákup elektrické energie vyrobené a spotřebované v České republice přes zahraniční burzu, jelikož burza nereflektuje příjmovou strukturu obyvatel, podmínky technologické a výrobní struktury. Například Německo se samostatně rozhodlo, že zavede opatření k drahému způsobu výroby elektrické energie, když začalo předčasně zavírat své levné jaderné zdroje a začali je nahrazovat nestabilními a nákladnými větrnými elektrárnami. Je to ovšem rozhodnutí a problém Německa, které si možná takový postup může dovolit na základě vyšší příjmové struktury obyvatelstva. Musíme pochopit rozdílnost trhů na základě příjmových struktur obyvatel v různých zemích, zvládnout vlastní soběstačnost a poté můžeme v rámci naší solidarity nabídnout přebytky. V tomto bodě stát jako majitel a zástupce občanů totálně selhává. Pokud někdo argumentuje solidaritou, měl by nejdříve vyrovnat příjmovou strukturu v rámci EU. Cena elektřiny v České republice je nejdražší na světě k příjmovým možnostem občanů. To je jako v rámci solidarity v pořádku. Cena elektřiny v ceníku ČES se pohybuje okolo 11 korun za kilowatt hodinu a v ceníku francouzského dodavatele EDF okolo 3,40 za kilowatt hodinu pro jednotlivce. ČES neučinil žádné manažerské rozhodnutí, které by ho opravňovalo měnit ceníky a vyplácet si mimořádné odměny. Vedení neučinilo žádný krok, aby snížilo náklady a tím vygenerovali vyšší zisk. Z takového postupu by měli jistě nárok na odměnu, oni ovšem jen zneužili svého postavení a manažersky pouze vytvořili Excel tabulku s vyššími cenami, které zvýšily společnosti ČES zisk. Náklady na výrobu se nezměnily. A jestliže ano, tak jen v jednotkách procent, které jsou v hrubém nepoměru ke zvýšené ceně obyvatelstvu. Svým nepřiměřeným chováním vysávají zisky podnikatelům, kteří musí zdražovat a tím se vytváří podmínky ke zdražování všeho. inflaci. To znovu sekundárně postihuje obyčejné občany v České republice, narušuje se tím občanská výdajová struktura. Občané a podnikatelé se začali dostávat do situace, kdy jim začíná jít o přežití a důstojný život, a to na úkor lichvářů. Pokud padnou podnikatelé, kteří nebudou schopni zaplatit žádné daně a budou muset propustit své zaměstnance, dojde k přímému ohrožení fungování státu. Stát se ovšem skrytě podílí na lichvě tím, že podporuje ČEZ, aby ceny byly vysoké, protože z vysokých cen si nárokuje vyšší DPH. Jedná se až o pětkrát vyšší výběr na DPH. DPH opět zasahuje především obyčejné občany, kterým nepřiměřeným způsobem vykrádají peněženky. Ceny energií mají vliv téměř na všechny činnosti v podnikatelském sektoru a proto musí zvýšit ceny svých produktů a služeb. Z vyšších cen se generuje vyšší DPH, poškozený je opět občan. Oprávněnost našeho podezření opíráme taky o sdělení majitele energetické skupiny Seven Energy AG Pavla Tykače, který nabízí vládě České republiky, že jí prodá elektrickou energii ze svých uhelných elektráren mimo burzu za cenu odpovídající situaci před ruskou invazí na Ukrajině. Velmi dobře chápe, že není žádný důvod na změnu cen. Všichni mají strach. Nepotkali jsme nikoho, kdo by nám vysvětlil, že je právě vše v pořádku a nikdo se lichvy nedopouští. Jelikož se však jedná o všechny občany České republiky, jsme přesvědčeni, že takovým podnětem by se neměl zabývat jednotlivec, ale renomovaná a respektovaná autorita, jako je veřejný ochránce práv. Podáváme tento podnět, aby občané žijící v České republice nebyli obtěžováni lichvou, lichváři a byla sjednána náprava jakoukoliv formou, smírnou nebo soudní. Zároveň žádáme o rychlé jednání, protože lichva právě probíhá a je třeba ji v prvé řadě zastavit, dříve než nezvratně rozvrátí hospodářství celé republiky. Jsem občanem České republiky a souhlasím s textem výše. Připojí se k tomuto dokumentu, který byl zaslán doporučenou poštou veřejnému ochránci práv dne 23.6., tedy včera 2022. Je to nové. Budeme to mít pod pořadem, můžete si vytisknout, podepsat, zaslat, můžete tam připojit, kdo jste, co jste, nebo jenom anonymně podepsat. Je tady, kam to máte poslat, pochopitelně, a tak dále. Takže Karle, je to lichva nebo ne?
No je to lichva, ale nevím, jestli ten ochránce práv je ten správný, který by na to měl reagovat, protože on má pravomoci trošku jinačí. Ale takhle to může zaprvé podat každý občan a zároveň taky podat návrh na předběžné opatření s tím, že v důvěře to, že ti soudce, který rozhoduje o tom předběžném opatření, aby ty v rámci předběžného opatření, aby ty ceny zůstaly přiměřené nákladům a ne v lichvě, aby zůstali do té doby, než soud rozhodne o tom, že to je nějak jinak. A zároveň taky jako trestní oznámení.
Právě nám Karel vypad, protože uběhly 2 hodiny, mám takový pocit. Já jenom připomenu, že tedy podepsat a poslat na e-mail podatelna@ochránce.cz nebo datovou schránkou, která je tady uvedená, anebo doporučenou poštou na podatelnu. Na podatelnu adresa je tam v záhlaví. Takže budete to mít pod pořadem, milí posluchači, a pojďme řešit to svinstvo, které pochopitelně je tady velice dobře popsáno. Je to nazvané lichvou, dá se to nazvat různě. Dá se to přeformulovat na trestní oznámení pro spáchání trestného činu jako organizovaná skupina, protože to tam je vlastně všechno popsané. Takže
Karle, já nevím, co bylo všechno z toho slyšet, že se to vyprovodilo.
Pohodě, skoro všechno. Karle, skoro všechno, budeme muset končit. Takže bude to mít pod pořadem vytisknout, podepsat, poslat na podatelnu ombudsmana, případně to můžete přeformulovat a podat jako trestní oznámení na ČES, na vládu, na premiéra, protože to jsou ti, kdo už nás tady okrádají. Pojďme, Karle, se rozloučit, protože budeme následovat aktuality.
Takže vážení, nedat se a nevolit ve volbách ty, kteří vás teďka zotročují svýma poplatkama a nesmyslama.
A nevolit ani ty, kteří vás zavírali, protože vám tvrdili, že existuje nějaký covid. Takže to je vše.
Přesně tak.
To je vše z hovoru při víně v pátek 24. června 2022. Rozloučíme se pochopitelně pozvánkou do Drhlen, protože už mi tady chodí spousta a spousta vašich přihlášení, takže budu za to rád. Pochopitelně je to takový malej nácvik, ale to já řeknu až v aktualitách. Tak pojďme, dáme pozvánku a zbytek v aktualitách.
Abychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu. A k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu. A to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Drhlenský, přímo do Drhlen. Tak vás zveme k malému potávoření a také poklábosení.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Jako blesk poletí.
Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. V areálu tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července. No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu.